Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, vlada Kosova Skupštini proslijedila sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom.
Ovo se desilo nakon 12-satne rasprave u zgradi Skupštine koja nije uklonila dosadašnje dileme o tom procesu.
Zašto je uoči 21. godišnjice Oluje policija u Zagrebu zabranila antiratni skup nevladinih organizacija? Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata.
Oni su naveli da se od strane braniteljskih udruga priprema kontraprosvjed na istom prostoru s ciljem onemogućavanja održavanja prijavljenog mirnog prosvjeda.
U Skupštini Podgorice o inicijativi da se izgradi spomenik ubijenom ambasadoru Roloviću nakon što je u Hrvatskoj podignut spomenik njegovom ubojici.
Daleko više razloga mi imamo da damo ime ulici našeg ambasadora ubijenog Rolovića nego što se oni imaju da daju spomenik onome ko je to ubistvo odradio.
Grupa novinara, aktivista i javnih ličnosti predala je krivičnu prijavu nekih tabloidnih medija bliskih srpskom režimu. Jedan od potpisa prijave predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Mi zapravo želimo da kroz ovu krivičnu prijavu čujemo glas države, njen stav prema mogućnosti da svako od nas bez ikakvog dokaza bude optužen da je zaverenik.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo uhapsilo je vladu Zmajevića iz Nikšića zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Žegri kod Gnjilana na Kosovu 99. godine. Navodi se da je Zmajević crnogorski državljanin te da je na Kosovu ratovao kao dobrovoljac. Bekim Bljaka je direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova.
29. i 30. marta su ubili 6 osoba u tom selu. A naravno, svi su bili civili. Albanske nacionalnosti, među njima i stari ljudi i žena.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Dragan Čović tvrdi da parlamentarna većina u Bosni i Hercegovini ne postoji, te da je nužno uvrstiti ispravke i dopune u dogovor o mehanizmu koordinacije.
Naravno da ja nemam ništa protiv, čak šta više. Više sam puta uhrabrivao da međusobno pojedinačno sjedamo, jer to je jedini način, drugog nema, da se dogovorite i nađete rješenja i to nije problem. Problem je samo što iza tog sastanka izašao dokument, znači nije on bio neformalan, dokument koji je stvorio jedan ambijent i kod međunarodnih institucija i u Bosni i Hercegovini da se konačno suglasio mehanizam koordinacije.
Rusija je uvela privremenu zabranu na uvoz proizvoda iz Bosne i Hercegovine zbog nedostatka potvrde o sigurnosti proizvoda. Ograničenje se uvodi zbog nedostatka informacija o fitosanitarnom statusu Bosne i Hercegovine kao i zbog odbijanja Ministarstva vanjske trgovine Bosne i Hercegovine da prihvati inspekciju Rozel kod nadzora koja je trebala da provede fitosanitarnu kontrolu sistema, navodi se u saopštenju te ruske regulatorne kompanije. Zabrana se posebno odnosi na uvoz proizvoda putem trećih zemalja. Iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine saopštili su da još nisu dobili zvaničnu odluku o zabrani. Jedna žena je ubijena, a 5 osoba ranjeno u napadu nožem na Russell Square u Londonu. Policija je ubrzo uhapsila napadača. Radi se o 19-godišnjaku za kojeg se vjeruje da ima mentalni poremećaj. Turska policija je u Adani na jugu zemlje privela 20 osoba za koje se sumnja da su članovi takozvane Islamske države Iraka i Levanta, javila je agencija Dogan. Pripadnici antiterorističke policije uz pomoć helikoptera izveli su istovremeno racije na 22 adrese, nakon dojave da ćelija IDIL-a planira napade. Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici traži da Vijeće sigurnosti UN-a osudi Sjevernu Koreju poslije raketne probe Pjongjanga, u kojoj je jedan projektil završio u vodama pod kontrolom Japana, ali u tome nemaju podršku Kine. Predsjednik svjetske antidoping agencije Craig Reed saopštio je da nema dokaza da su ruske vlasti umiješane u rad Ruske atletske federacije niti u doping skandal. Na sjednici Međunarodnog olimpijskog odbora u Rio de Janeiro delegati su razmatrali učestvovanje ruskih sportista na olimpijskim igrama i kritikovali rad svjetske antidoping agencije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon cjelodnevne rasprave o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom u srijedu, vlada Kosova u četvrtak je proslijedila sporazum Skupštini na ratifikaciju, i to kao zakon koji predviđa moguće izmjene ili dopune sporazuma. Na redovitom zasjedanju Skupštine ipak neće biti riječi o tome. U međuvremenu opozicijski pokret Samoopredjeljenje protestiralo je ispred Skupštine Kosova, priredila Amra Zeineli.
Vlada Kosova jutros je vanredno zasedila i prosledila Skupštini na ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Ovo se desilo nakon 12-satne rasprave u zgradi Skupštine, koja nije uklonila dosadašnje dileme o tom procesu. Premijer Kosova Isa Mustafa kazao je jutros da će ovaj nacrt zakona u Skupštini ići redovnom procedurom i da je na Skupštini da odluči kada će se održati sednica. Ne samo da trebamo da prosledimo ovaj zakon, mi moramo da radimo i sa javnim mnjenjem kako bi ubedili da je ova odluka pravedna, a da tvrdnje opozicije ne stoje. Radi se o artificijalnom problemu i nema argumenta da se ovo pitanje vrati ili da se ometa, jer bi se time oštetili mnogi euroatlantski procesi, kazuje Mustafa. Ministar spoljnje poslova Kosova Enver Hoxha je rekao da u sporazumu koji je Skupštini poslan u obliku nacrta zakona stoji da, ukoliko ima novi zakonski činjenica, moguće doći do izmjena ili dopuna uz saglasnost strana. Odredbe ovog sporazuma mogu se izmeniti prema istoj proceduri koja je predviđena za usvajanje. Uz saglasnost strana, za izmjenu odredaba može se zahtevati i međunarodna arbitraža, dodao je Hoxha. S druge strane, opozicioni pokret Samoopredjeljenje protestovao je danas ispred Skupštine Kosova u 10 sati, u vreme kada je trebala da počne redovna sednica Skupštine. Kako su iz pokreta rekli, protestuje se protiv pokušaja da se ratifikacija izvrši danas. Ukoliko dođe do ratifikacije, najavili su i nasilje. Državna vladina komisija prevarila je narod Kosova, prevarila je građane. Juče je dokazano od grupe stručnjaka da je Kosovo 8000 hektara poklonilo Crnoj Gori, rekao je kupljenima Dardan Sediju iz pokreta Samoopredjeljenje. Skupština ovo ipak nije uvrsla u današnji dnevni red. Albin Kurti iz opozicijnog pokreta Samoopredjeljenje na početku sednice je rekao da je sporazum o demarkaciji pečat da Kosovo kao zemlja nema granice, odnosno nema teritoriju.
Ne jemi prd demarkacioni kufirit me moljne zi.
Mi jesmo za demarkaciju granice sa Crnom Gorom, ali ne za ovakvu demarkaciju. NATO nas neće braniti od Crne Gore, branit će nas od Rusije. Ako mi želimo da branimo našu zemlju od Crne Gore, to moramo da uradimo mi sami, kazao je Kurti. Inače, jučerašnja naučno-profesionalna konferencija o procesu demarkacije Kosova i Crne Gore, koja je okupila predstavnike državne institucije, poslanike, predstavnike nadležne komisije civilnog društva i stanovnike Pećkog kraja, nije uklonila dosadašnje dileme ovom procesu. Ono što je sporan jeste čakor na samoj granici Kosova i Crne Gore. Iz državne komisije za demarkaciju uz punu odgovornost su rekli da je teritorija Kosova nepromenjena, dok je komisija stručnjaka iz oblasti navela da ostaje na poslanicima da procene rad dve komisija predstavljeni tokom rasprave. U zaključcima 24 poslanika koji su zahtevali ovu raspravu stoji da je državna komisija napravila nekoliko propusta tokom procesa u jednom segmentu, te se predlaže ponovno razmatranje procesa i da međunarodni prijatelji posreduju između dveju država oko spornog pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske zabranilo je skup više nevladinih organizacija iz Zagreba i Beograda na trgu Bana Jelačića u Zagrebu pod nazivom Antiratni protest povodom slavljenja ratne pobjede. Nela Pamuković iz Zagrebačkog centra za žrtve rata objasnila je za naš program što stoji u obrazloženju hrvatskog MUP-a.
Oni su naveli da su po prijavi o mirnom okupljanju utvrdili da se od strane braniteljskih udruga priprema kontraprosvjed na istom prostoru s ciljem onemogućavanja održavanja prijavljenog mirnog prosvjeda. Također navode da se pojavio veliki broj osvrta i komentara putem medija u kojima je okupljanje okarakterizirano kao prosvjed protiv obilježavanja godišnjice vojno-redarstvene akcije Oluja. Znači, upotrebljavaju njihove argumente u tom rješenju i također navode da organizator mini prosvjed namjerava održati na središnjem gradskom trgu gdje se stalno nalazi veliki broj građana, te da je vjerojatnost da bi održavanje javnog okupljanja izazvalo uznemirenost kod većeg broja građana, te navode da se boje mogućih, dakle, s obzirom na vrijeme i narav okupljanja, moguće reakcije građana, a posebno branitelja i udruga proizašli iz Domovinskog rata, te da bi se time moglo poremetiti kretanje većeg broja građana te dovesti do nasilja i ozbiljnijeg remećenja javnog reda i mira. Dakle, nisu njima zabranili okupljanje, nego su ga zabranili nama, što je potpuni apsurd.
Kada smo dogovarali ovaj razgovor, vrlo teško sam došla do vas i kolege koji su mi uputili rekli su da imate dosta prijetnji smrću.
Imamo pozive telefonom, ali to tretiramo kao uobičajene prijetnje. Bila je jedna prijetnja da će nas snajperom ako pojavimo se na trgu i tako, ali kažem, nismo niti prijavili to dodatno. Ako dođe slučajno do kakvog incidenta, onda ćemo prijaviti.
Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata, nevladine organizacije u Zagrebu, a nezavršeni rat Srba i Hrvata 90-ih tema je o kojoj govori Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Bauk prošlosti i dalje kruži Balkanom, a nasljeđe prethodnih generacija kao mora pritiska svest živih. Parafraza ove Marksove misli najbolje oslikava sadašnje ponovo uzavrele strasti u regionu. Između Srba i Hrvata skoro da nema saglasnosti ni oko jednog događaja iz njihove istorije. Stoga ne čude uzavrele strasti zbog poništenja presude kardinalu Alojziju Stepincu, zatim Branimiru Glavašu, kao i uoči obeležavanja godišnjice operacije Oluja, koja je za zvanični Beograd etničko čišćenje srpskog naroda, a za Zagreb konačna ratna pobjeda, dan državnosti. Problem je što su ratovi 90-ih okončani samo u oružanom smislu. Međutim, diskurzivni, odnosno propagandni rat, koji je prethodio pravom i pripremio ga, nije završen i u raznim oblicima se i dan danas vodi, zaoštravajući ne samo neprevladane protivrečnosti iz posljednjih sukoba, već i oživljavanjem spornih pitanja iz dalje prošlosti. I u Srbiji i u Hrvatskoj se rehabilituju ličnosti, pokreti i ideologije odgovorne za najmračniji period u njihovoj istoriji, a dezavuiše antifašistički pokret preko kojeg su obe zemlje jedino mogle da se nađu na strani naprednog sveta, a ne poraženih nazadnih snaga. Dakle, sve ovo podsjeća ne na 1991. nego malte ne na 1941. godinu. U takvoj situaciji, dok dominiraju ciljevi nacionalnih ideologija, iako na površini jača saradnja Beograda i Zagreba, dve zemlje uvek mogu da zarate.
slobodnaevropa.org.
Da li će u Podgorici biti podignut spomenik ili biti nazvana ulica po jugoslavenskom ambasadoru Vladimiru Roloviću, koga je u atentatu 71. godine u Švedskoj ubio Miro Barešić, odlučit će odbornici u Skupštini Podgorice. Inicijativa o davanju ulice ili spomenika potekla je od nevladine organizacije Građanska alijansa, koja predlaže da se Rolovićevim imenom nazove ulica u kojoj se nalazi Hrvatska ambasada u Podgorici. Detaljnije Lela Šćepanović.
Nakon što je Miru Barešiću u ubici jugoslovenskog ambasadora crnogorskog diplomate Vladimira Rolovića otkriven spomenik u rodnom mjestu Drage u Hrvatskoj, najenjavaju strasti u crnogorskoj javnosti. Naprotiv, iz Podgorice stiže reakcija dijela civilnog sektora. Boris Raonić iz NVO Građanska alijansa traži da se ulica u kojoj je smještena Hrvatska ambasada u glavnom gradu Crne Gore imenuje po ubijenom ambasadoru Roloviću. Raonić kaže da je inicijativa poruka Hrvatskoj vladi, koja je na ceremoniji otkrivanja spomenika imala svoja dva ministra, ali i cijeloj hrvatskoj javnosti.
Da ovakve stvari za nas u Crnoj Gori, a to je gotovo većinsko raspoloženje stanovništva u Crnoj Gori, se ne prihvaćaju. Podsjećam da je ambasador Rolović bio i narodni heroj, da je bio i narodni poslanik. Najveći period u ratu je proveo upravo na terenima Like, Dalmacije i upravo na ovim terenima gdje danas se otkrivaju ovi spomenici fašistima, teroristima koji su ga na kraju i likvidirali na brutalan i svirep način.
Široj javnosti je manje poznato da je jugoslovenski ambasador Vladimir Rolović tokom Drugog svjetskog rata bio na čelu prve dalmatinske i 15. majevičke brigade u kojoj su bili hrvatski partizani. Prvo zbog toga Boris Raonić traži da baš ulica u kojoj je smještena hrvatska ambasada nosi ime ambasadora Rolovića, koga je u Švedskoj 1971. ubio hrvatski politički emigrant Miro Barešić.
Tamo ulica gdje sada nalazi hrvatska ambasada i naravno Vladimira Rolovića nose imena partizanskih boraca koji su rukovodili jedinicu čije većinski sastav bili su hrvatski partizani. Za nas je i neshvatljivo da većina građana Hrvatske danas ne reaguje, da su veoma, ja se poruka došao svega par pojedinaca iz Hrvatske koji se protiv ovakvom činu i ovo je možda i neki apel buđenja, jer ukoliko iz prijateljskih zemalja kako je danas Crna Gora i Hrvatske dolaze ovakve jasne poruke, bukvalno sa svih adresa, političkih adresa, subnora, nevladinog sektora, onda mislim da je hrvatska javnost treba malo jače da se zamisli i da se jače pošalju signali da ovakve stvari ne smiju biti tolerisane, da taj spomenik, odnosno ono što taj spomenik sami predstavlja, mora biti zaustavljeno.
Inicijativu da po ambasadoru Roloviću se imenuje ulica u Podgorici predložila je Građanska alijansa, nevladina organizacija koja je, podsjetimo, inicirala da država dodijeli posthumni orden admiralu Vladimiru Baroviću, koji je izvršio samoubistvo odbijajući da granatira hrvatske gradove s mora 1991. godine. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je nedavno dodijelio priznanje admiralu Baroviću. Ime ambasadora Rolovića je aktualizovano u crnogorskoj javnosti nakon što je u Hrvatskoj podignut spomenik atentatoru Miru Barišiću, zbog čega je vlada Crne Gore uputila Hrvatskoj protestnu notu. Predsjednik Skupštine glavnog grada Crne Gore, Đorđe Suhih, ne sumnja da će ova inicijativa proći kompletnu proceduru i imati podršku u parlamentu.
Znači, sa potpuno odgovarajućom procedurom je prijavljena i mislim da će imati podršku. Mislim da je ova jedna dobra ideja. Prije što ipak ne slažem se sa procedurom koja je urađena u Hrvatskoj, ali to je već njihova stvar ili stvar neke međunarodne saradnje, ali mi sa naše strane imamo apsolutno pravo da jednog časnog čovjeka, jednog časnog predstavnika tadašnje države koji je nastradao, eto vršeći svoju dužnost, na neki način obilježimo i oživimo u sjećanju tim što ćemo dati ulici jedno ime. Daleko više razloga mi imamo da damo ime ulici našeg ambasadora ubijenog Rolovića nego što se oni imaju da daju spomenik onome koje to ubistvo odradio, bez obzira na koje, zbog kojeg razloga.
Međutim, iz opozicionog Demosa predsjednik kluba Goran Radonjić, iznoseći lični stav, kaže da inicijativa za njega nije prihvatljiva.
Mora se osuditi to da se diže spomenik u Hrvatskoj nekome ko ne bi ni po čemu mogao da bude neki uzor, valjda nikome. To je jedna stvar. Sa druge strane, nisam siguran da je ta inicijativa dobra, a za pravljenje spomenika i ulice preko puta Hrvatske ambasade, šta bi to trebalo sada znači? Da na neki način se uzvraća, valjda, ili nešto njima stoji ispred očiju. Ja mislim da spomenici na nazivi ulica i slične stvari treba da služe da afirmišu neke vrijednosti, prije svega nama, toj zajednici gdje se to radi, a onda valjda i univerzalno. A sad, ako nije do sad bilo te inicijative, zašto bi sad se pokretalo kao neka valjda kontra onome što je tamo urađeno i što je loše?
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Grupa novinara u Srbiji, aktivista i javnih ličnosti, predala je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv glavnog urednika dnevnog lista Informer, Dragana Vučićevića, glavnog urednika TV Pink Željka Mitrovića, predsjednika Srpskog sabora zavetnici Stefana Stamenkovskog i glavnog urednika dnevnog lista Pravda Igora Marinkovića. Povod su tekstovi tih medija u kojima su tužitelji etiketirani kao plaćenici, izdajnici i zavirenici, a namjera im je da čuju što o tome sada imaju reći i sama država i vlast. Opširnje Ognjen Zorić.
Cilj nije da se kazne osobe i mediji navedeni u prijavi, već da se vidi stav države o tome što svaki čovjek bez dokaza može biti optužen da je izdajnik, zaverenik i strani plaćenik. Osnovni je motiv za podnošenje krivične prijave koju potpisuju predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, glumci Sergej i Branislav Trifunović, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević, novinarke Tamara Skroza i Antonela Riha i direktor Slavko Ćuruvija fondacije Ilir Gaši. Svi oni su, uz mnoge druge, česta tema tabloida i TV stanica bliskih vlasti. U listu Informer su, na primjer, u tekstu Ubijanje Vučića, objavljenom 9. juna, u kome se navodi da ambasadori Evropske unije i Sjedinjenih država radikalizuju proteste Ne damo Beograd i podrži RTV, objavljena i imena i fotografije navodnih zaverenika, ambasadora, glumaca, novinara, nevladinih aktivista, kontrolora državnih institucija.
Bez obzira što se u krivičnoj prijavi navode konkretni mediji i lica protiv kojih je podneta krivična prijava, mi zapravo želimo da kroz ovu krivičnu prijavu čujemo glas države, njen stav prema mogućnosti da svako od nas, svako od vas, bez ikakvog dokaza bude optužen da je zaverenik, da je izdajnik i strani plaćenik.
Rekao je predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović nakon što je prijava predata na pisarnici Višeg javnog tužilaštva. Njena dalja sudbina, dodaje, pokazat će da li živimo u pravnoj državi u kojoj postoje institucije.
Ili živimo u društvu u kome je sve dozvoljeno, u kome je moguće svakome staviti krst na glavu, u kome je moguće iznositi neargumentovane optužbe sa najtežim mogućim posljedicama koje mogu imati po određene osobe, a da to jednostavno nema nikakvih sankcija.
U saopštenju izdatom nakon podnošenja prijave navodi se da je to učinjeno u ime svih onih kojima se svakodnevno stavlja meta na čelo, koji se bezočno klevetaju i optužuju za najteža krivična dela samo zbog toga što su se usudili da rade svoj posao ili iznesu kritički stav o stanju u društvu i državi. Danas smo ovde zato što se ne plašimo i zato što ne želimo da živimo u državi kojom vlada strah i u kojoj se strahom vlada, stoji u saopštenju Više javnih ličnosti.
Mislim da ovakve situacije jako zabrinjavaju,
kaže jedan od potpisnika, Ilir Gaši.
Obrano nije prva situacija takve vrste, plašimo se da nije ni poslednja. Mislimo da je jako važno da država zauzme aktivni stav prema tome i da pokaže da takve stvari ne mogu da prođu.
Uz prisustvo advokata prijava je i formalno podneta, a na državi je sada da kaže svoju reč, navode potpisnici saopštenja i tužbe. Ispred Palate pravde, inače, nije se pojavio niko od imenovanih u tužbi. Međutim, da su ipak zainteresovani, pokazuje da su događaj pratili novinari nekih od medija koji su u njoj navedeni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Transparency International BiH ocjenjuje kako borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini zapravo i nema. Da vlastima nije stalo do toga pokazuje i primjer izbora rukovodstva Agencije za prevenciju korupcije, gdje je za zamjenika direktora imenovana osoba protiv koje je nekoliko puta vođena istraga upravo zbog korupcije i zloupotrebe položaja, priredio Milorad Milojević.
Rezultati analize koju je Transparency International proveo pokazali su da je od 61 aktivnosti koje su predviđene u prvih godinu dana provođenja strategije za borbu protiv korupcije u potpunosti provedeno tek oko četvrtine. Više od trećine aktivnosti nije ni započeto, kaže izvršna direktorka Transparency Internationala Leila Ibranović.
Bitno je naglasiti da je posebno problematična oblast unapređenja efikasnosti pravosuđa i organa za provođenje zakona u oblasti borbe protiv korupcije, pa tako, na primjer, mjere koje se tiču definisanja procedura za proaktivno postupanje u otkrivanju korupcije, unapređenje koordinacije između policijskih agencija i tužilaštva, izradu planova integriteta u pravosuđu i javnim institucijama na nižim nivoima vlasti nisu niti započete.
U Transparenciju ističu kako vlasti u Bosni i Hercegovini već godinama šalju loše poruke kada je u pitanju borba protiv korupcije. Posebno se to vidi ovih dana kada je na potpuno sumnjiv način imenovano kompletno rukovodstvo Državne agencije za prevenciju korupcije. Najspornije i svakako bez presedana imenovanje je Dragana Anđelića, bivšeg direktora Voda Srpske, na mjesto zamjenika direktora agencije. Anđelić je bio krivično prijavljen za zloupotrebu položaja, osumnjičen za pronevjeru 237.000 maraka. Sumnjalo se da je dodjeljivao milione privatnim firmama, te da je primao i mito. Portparolka Transparencija Ivana Korajlić.
Zbog čega imenovati čovjeka koji je
ne jednom, već nekoliko puta dovođen u vezu za različite slučajeve vezano za zloupotrebu položaja, kršenje zakona o javnim nabavkama i slično, u instituciju koja treba da zapravo koordinira borbu protiv korupcije i unapređenje upravo u ovim oblastima i koja bi trebala da bude nezavisna.
Za Transparency su na sporan način imenovani i direktor agencije Hasim Šabotić te drugi zamjenik Dragan Slipac, zbog čega je upućen i zahtjev Komisiji za imenovanje i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije pri državnom parlamentu za objavu zapisnika i izvještaja na osnovu koga je došlo do imenovanja. Posebnu sumnju izaziva način bodovanja, priča Korajlićeva.
I to šalje jednostavno poruku da se ne planira jačati agencija, da se ne planira ostvariti ikakve konkretne rezultate u borbi protiv korupcije. S druge strane, ono što je još gore od svega je to da ponovo imamo izbor ljudi koji su direktno povezani sa političkim strankama.
Profesor Miodrag Živanović.
Kako se biraju, recimo, rukovodne strukture u javnim servisima suda. Na univerzitetima, ja sam nedavno napisao 2-3 rečenice, recimo, koje se obavljaju dužnost rektora Banjalučkog univerziteta. Univerziteti bi trebali biti također autonomni. Pa sam nadao da je prvi rektor bio Karadžić, pa drugi bio Kalinić, pa treći Dodik u više navrata. Dakle, ovo je isti slučaj, to sam htio reći.
A kada je u pitanju provođenje strategije za borbu protiv korupcije, još nema ni obećanog unapređenja zakona o slobodi informacija, nema ni podzakonskih akata o podnošenju financijskih izvještaja političkih partija. Transparency stoga traži zakonsko obavezivanje te kažnjavanje zbog neprovođenja mjera strategije. Leila Ibranović.
A zaista je iluzorno misliti da će reformski procesi u svim ostalim oblastima biti uspješni i mogući bez suštinskog rješavanja pitanja korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slijedi priča o mladim i hrabrim ljudima koji usprkos svim preprekama uspijevaju ispuniti svoje životne ciljeve. Priču ima Ivana Bilić.
Merima Sorguć studira historiju umjetnosti, italijanski jezik i književnost. Ekipu Radija Slobodna Europa dočekala je na četvrtom spratu Filozofskog fakulteta čekajući da poprave lift kako bi sama mogla izaći iz zgrade. Sretna je, kaže, jer studira na jednom od rijetkih fakulteta po kojima se osobe sa invaliditetom mogu kretati samostalno.
Prilaz je ravan, ima lift koji doduše nekad se zna pokvariti, ali to su rijetki slučajevi. Ovaj fakultet, za razliku od većine fakulteta, je pogodan za moje potrebe. U druge fakultete, ako ima lift, nema prilaz do istog tog lifta, to stvara problem.
Fizičke prepreke osobe sa invaliditetom osjete čim izađu iz svojih domova, nastavlja Merima.
Bilo da je u pitanju trotoar koji nije opet pogodan, ili ako jeste opet pogodan, nekultura mojih sugrađana koji obavezno parkiraju svoje automobile na rampe, onda nemogućnost da odem sama platiti račune, pa prilaz preko šina tramvajskih, ulazak u bilo koju instituciju.
Članovi organizacije My Right godinama upozoravaju na barijere sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Suradnica organizacije Amna Alispahić od rođenja ne vidi. Bez jedne knjige na Brajevom pismu završila je studij književnosti.
Pristupačnost se odnosi i na pristup informacijama, i na komunikacije, i na pristup uslugama. I ono o čemu mi govorimo jeste u stvari da osobe sa invaliditetom imaju velike probleme kad je u pitanju pristupačnost. Onda zamislite kako se mogu uključiti u život društvene zajednice ako ne mogu iz kuće izaći i ako ne mogu taj osnovni korak prema participaciji u zajednici napraviti.
Posljednja takva situacija Merimi se dogodila na Noć muzeja kada kulturne institucije otvore svoja vrata svim posjetiteljima. Zbog nedostatka rampe ostala je ispred. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Vrijeme za podsjećanje na vijesti dana.
U Crnoj Gori uhapšen Zmajević, osumnjičen za zločine na Kosovu. U Zagrebu zabranjen antiratni protest. Napad u centru Londona. Ubijena žena, petero ranjeno. Austrijski kancelar za prekid razgovora Europske unije sa Turskom.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.